السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله ولا مضل له ومن يضلل ولا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Jumala kõige armulisema ja halastavama nimel. Tõesti, ülistus olgu Jumalal. Me ülistame teda. Palume ta abi ja andestust. Me otsime Jumalalt kaitset meie endi hingede kurja eest ja meie endi halbade tegude eest. Keda Jumal juhib, see ei saa iial eksida. Ja keda Jumal jätab eksima, seda ei saa keegi juhtida. Ma tunnistan, et ei ole teist kummardamist väärivat Jumalust peale Jumala. Ja ma tunnistan, et Muhammed, Jumala õnnistus ja rahu, olgu temaga, on Jumala sulane ja sõnumitooja. Nii edasi. Täna räägime siis suurast number 113. Al-Falaq, ehk koidik, kus on 5 äijat, mis on järjekordselt üks äärmiselt oluline suura. Aga nagu ma juba eelmine kord ütlesin, ma hakkan seda päris tihti ütlema, eriti siin Korani lõpusuurade kohta. Mis on küll lühikesed, aga löövad, nagu öeldakse. Ja selle Falaqi kohta vast kõige olulisem informatsioon on see, et väga palju, mida me rääkisime eelmine kord suuratud Nas kohta, käib ka Falaqi kohta. Need on nii-öelda kaksik suurad, ehk siis need väga paljuski käivad kokku. Seega Zir ibn Hubeish jutustas, et küsisin Ubay ibn Kabilt, o Abul Mundir, sinu vend ibn Mas'ud ütles, et Mu'awidat, ta on ka Korani kaks viimast suurat, kus siis otsitakse Jumalalt kaitset, ei kuulu Korani. Ja Ubay vastas, ma küsisin Jumala sõnumitoojalt, sallallahu sellem, nende kohta ja ta vastas, nad on mulle ilmutatud ja ma olen nad ette lugenud, tähendab siis osana Koranist. Eubai lisas, seega me ütleme nii, nagu Jumala sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam on öelnud. Ja need astatud siis Al-Bukhari kogumikus. Lisaks veel vast nii palju informatsiooni, et siin sellest hadisist lähtuvalt siis Ibn Mas'ud, kes on üks väga tuntud profeti kaaslastest, on arusaamisel, et siis need Mu'awidat, ehk siis need kaks viimast suurat, kus, mis algavad siis kul'a'udhu, sellest tuleb selle mu'a'udhu, see sama tüvega kaitseotsimise suurad, et nemad ei kuulu Korani. Aga kindlasti tuleks märkida ka seda, et inimesed ei oleks nüüd segadused, loevad äkki Al-Bukharis sellise hadithi mõtled, tähendab see seda, kui isegi juba Ibn Mas'ud niimoodi arvas, et siis kindlasti väga paljud niimoodi arvavad ja äkki tõesti ei olegi see üldsegi osa Jumala ilmutusest. Ibn Mas'ud on ainuke teada olev profetikaaslastest, kes seda arvas. Ühtegi teist ei ole, nii et tegelikult nagu meil puudub ka informatsioon selle kohta, kas ta kunagi hilje, et see arvamus, mida ta avaldas, oli veel profeti sellem eluajal, kuna profet ise kinnitas, et ta on saanud need ilmutusena ja retsiteerinud ette Koraanina, aga meil puudub nagu informatsioon selle kohta, et kas hiljem siis Ibn Mas'ud on ka öelnud, et okei, et ma sain nüüd aru ja et noh, nüüd on okei selle asjaga, et jah, tõesti see on osa Koraanist. Selle kohta hadis puudub. Nii et me ei tea siks seda, kas ta elu lõpuni arvas nii või ta muutis oma meelt. Aga fakt on see, et peale Ibn Mas'udi ei ole kelleltki sellist edastust, ei ole ühtegi teist profeti kaaslast, kes oleks sellel arvamusel olnud. Ja kuidas see võimalik on, et noh, me peame arvastama ikkagi sellega, et profeti kaaslased ei olnud kõikide sündmuste juures ja neil ei olnud ka mingit hadithi klassi või mingit Korani klassi, kus nad oleksid istunud ja kus oleks kõikile neile kõik asjad ära selgitatud, mis kunagi ilmunud on. On hadithe, millega tuleb olla sellepärast ettevaatlik, et nad on olnud ilmutuse kirjeldavad sündmusi, mis on toimunud siis, kui kõik ilmutused ei ole veel tulnud, et teatud asjade kohta ei ole veel Jumal seadust saatnud, on inimesed käitunud ühtemoodi ja siis hiljem, kui seadus tuli, siis nad on käitunud teistmoodi. Et sellepärast on äärmiselt oluline moslemite jaoks õppida vähemalt miinimum hadisi teadust, ehk siis, et nad suudaksid välja selgitada, millised hadiisid või millised tunda prohvet Muhammed s.a.v. elulugu kas või, et millised sündmused on olnud ennem ja millised on hilisemad, sellepärast, et kui on antud näiteks ühe asja kohta kaks erinevat käsku, siis me peame täitma seda, mis on hilisem käsk. Sellepärast, et esialgne käsk võis olla tingitud lihtsalt sellest, et selle kohta puudus veel Jumala ilmutus ja hiljem, kui ilmutus tuli, siis nagu parandati seda viga. Nii et sellepärast on ka hästi oluline, et moslemid tunneksid natuke seda hadithi teadust ja sellepärast ei ole ka võimalik lihtsalt niisama loopida hadithi. Võtame mingisuguse suvalise hadithi ja viskame selle täiesti suvalise konteksti. Nad ei pruugi üldse haakuda, kuigi see võib mitte väga teadlikele inimestele tunduda väga tõepärane, siis tegelikult on äärmiselt oluline ikkagi jälgida seda kronoloogilist järjekorda asjade, et mis käsud ennem, mis käsud hiljem ja nii edasi. Nii et nii palju siis selgituseks selle hadithi kohta. Aisha radiallahu anha on jutustanud, et igakord kui Jumala sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam magama läks, luges ta suuretul ikhlas, mis on siis seda 112. suure, suuratul falak, see on 113, ja suuratul nääs, mis on 114. See järel puhus ta endale peopesadesse. See on mitte lihtsalt puhumine, vaid sellist erilist laadi puhumine, kus siis natukene sülgeda eritub, et see on midagi puhumise ja kerge sülitamise vahepealset. Tõmbas siis üle näo ja nende kehaosade, milline ta käed ulatusid nende kättega ja kui ta haigeks jäi enne oma surma, siis ta käskis Aishal Rajalahanha teha sama tema jaoks, et nendel suuradel on siis suurades tuleneb siis ravi moslemitele. Mitte see ei aita siis, kui nad on paperi peal kuskil kirjas, et me selle paperi riputame seina peale, vaid just see Jumala sõna, just see, et me palume läbi selle Jumalat, et Jumal meid siis tervendaks. Ja seda on edastanud siis samuti Al-Bukhari. Ja kahe viimase suura ühendus või see, miks nad on, nimetatakse kaksik suuradeks, ei seisne mitte ainult selles, vaid tegelikult see on väga, väga palju laiem. Prohvet Muhammed s.a.v. näiteks tihti retsiteeris neid suurasid järjestiku palvesed, Al-Falaq, näiteks siis esimeses rakas ja annas teises rakas. Nendest suuradest räägitakse alati reeglina koos, isegi väga mitmed tafsiirid, ehk siis Korani sõnumi selgituse, õpetlased, kes on kirjutanud siis selgituseks, on tihti käsitlenud neid kahte suurat koos ja mitte eraldi. Nagu meie näiteks praegu käsitleme eraldi, et eelmine kord me rääkisime 114. suuratul Nas ja seekord räägime siis suuratul Falakist, aga väga paljud õpetlased käsitlevadki neid koos, kuigi nad on kaks eraldi suurat. Ja enamik õpetlasi peavad neid suurasid Medina omadeks, vähemusõpetlastest pakub, et nad on Mekkas ilmutatud, ehk siis islami aja alguse poole. Või tähendab islami aeg hakkas peale hoopis muude kriteeriumid järgi islami saabumise alguse poole siis nii-öelda. Ja kontekst isenesest, selle suura 113. suura kontekst konkreetselt viitab pigem Medinale, sest just peale Hudaybiyah lepingut, mis siis moslemid ja mekkalased siis omavahel sõlmisid, ei olnud mekkalased moslemite jaoks enam see suurim probleem, suurim vaenlane. Sõlmisid rahulepingu, mõneks ajaks nad jätsid 11 rahule. Ja siis samas Medinas tekkis moslemitel probleem ka kohaliku juudi kogukonnaga, kes olid äärmiselt kadedad selle peale, et moslemid olid sinna tulnud, need olid sinna palutud, või Muhammed konkreetsemalt sellem oli palutud sinna Medina riidusid lepitama, kuna oli teada, et ta on väga hea lepitaja ja väga hea nagu kompromisside leidja inimeste vahel, sellepärast üldse Medinas selleks, et Medina rahvas kutsus teda lepitama neid oma vahel, aga juudi kogukonnale see ei meeldinud, nad kaotasid oma teatud privileegid selle tõttu, mis oli ka üks probleemidest, mis seal rahvast niimoodi üles keeras. Ühesõnaga, juudid olid pahased selle peale, et nad kaotasid teatud osa oma võimust Medinas. Ja tekkisid igasugused probleemid, mis siis lõpuks muutusid nii lahendamatuteks, osad juudi hõimudest saadeti Medinast välja. ja osad nendest läksid ise välja vabatahtlikult Khaybarisse siis. Ja juudid mõistsid, et kuna Muhammed sellem oli nüüd enam vähem mekkalaste probleemi enda jaoks ära lahendanud vähemalt mõneks ajaks, siis nüüd hakkab ta otsima lahendust sellele suuruselt järgmisele probleemile, ehk kuidas siis saavutada uuesti rahu Mediinas kõikide nende erinevate hõimude vahel, kes seal elasid. Ja seega juudid hakkasid välja mõtlema igasuguseid asju, Muhammedi sellem vastu kaasa arvatud siis see, et nad kasutasid maagiat. Kuna aga nende maagia ei olnud piisavalt tugev, siis nad läksid ka ühe mehe juurde, kelle nimi oli Lubain ibn Asim. Ta oli siis Banu Zuraiqi hõimust ja ta oli munafiq. Kes on munafiq? Islami seaduse järgi on see, kes väidetavalt on võtnud islami vastu, ta käitub väliselt nagu moslem, aga see on ainult näiline, tegelikult ta ei ole moslem, ta on selle islami vastu võtnud ainult sellepärast, et tal on mingi kasu sellest. Noh, antud kontekstis oli siis see, et kuna ta elas Mediinas, siis oli tal kasulikum olla moslem ja moslemil ka hästi läbi saada. Seega ta käitus väliselt nagu moslem, kuigi tegelikult oma kodus ta oli ikkagi mitte moslem. Ja seega juudid läksid tema juurde abi paluma, kuna ta oli tolla ajal üks tugevamaid maage, nõidu Mediinas, ja nad palusid, et ta teeks midagi, mis Muhammedi sallam täiesti hävitaks või endast täiesti välja viiks. Et nemad siis, kui nad saaksid Muhammedist lahti, siis nad saaksid oma probleemidest ka lahti. Ja väidetavalt tegeles selle nõidumisega siis mitte ainult Lubain ise, vaid ka tema tütred, kes ta oli siis välja koolitanud, kes olid väga usinad õpilased. Ja nad siis said ära osta ühe väikese juudi poisi, kes Muhammedi sallam juures töötas, kes abistas teda kõikide asjadega, noh, ühesõnaga see nagu kannupoisi moodi tegelane oli. Ja et nad saite ära osta, et ta tooks Muhammedi sellem kammist mõned piid ja juuksed. Ja sellega siis Lubain ibn Asim nõidus Muhammedi sellem ära, sidudes siis need juuksekarvad, mis ta sealt sai sõlmi ja lugedes peale neile siis neid nõiasõnu. Ja kogu seda vaar, mis ta siis seal tekitas, noh, me ei tea täpselt, nagu ma ei ole seda uurinud, et mis moodi täpselt siis tollel ajal maagid seal Mediinas nõidused, igal juhul see sinna juurde käis kõik sellised asjad, mida te võite oma lätte kujutada sellest voodoo asjast, et igasugused nukud, mida nõeltega torgiti ja igasugused, noh, inimese juustega sai siis teda mõjutada ja aga just see sõlmidesse puhumine ja sõlmide tegemine juustesse ja nööridesse ja igale poole ja samas nõia sõnade peale lugemine, see oli siis araabia nõidete hulgas selline väga levinud posimise viis. Ja niimoodi siis Muhammed ühesõnaga nõiuti ära. Ja kogu seda vaar, mis siis oli sellega seotud, peideti ühte tuntud Mediina kaevu, mille nimi on Dhu Arwan. Ja selle kohta ei ole väga palju jutustusi, aga on teada, et siis kõik need asjad peideti sinna kaevu ühe kivi alla ja Muhammed hakkas tunnetama. Ta otseselt alguses ei teadnud loomulikult, et temal on maagiat tehtud, aga ta hakkas tunnetama sellist seesmist erutatust, et ta oli pidevalt nagu selline tunne, et midagi hakkab juhtuma selline üleni erutus ja ärritustunne, mis on siis üldsegi nagu nende inimeste tunnuseks või nii-öelda sümptomiks nende inimeste puhul, kellele on siis tehtud maaget. See väga kergesti ärritatavus inimene tunneb pidevalt, et ta oleks nagu pilgeni täis, et kui me muidu kogume igasuguseid probleeme endasse, kui lõpuks me tunneme, et me peaaegu plahvatame, siis see, kellel on tehtud maaget, tal on pidevalt see tunne, et ta on pilgeni täis ja ta kogu aeg ainult plahvataks. Et prohvet Muhammed muidugi sellem üritas ennast väga tagasi hoida, teised nagu ei märkanudki seda, et ta oli selles sisemises erutusseisundis. Aga ta ise oli nagu selles mõttes endast väljas, et ta ei saanud aru, mis toimub. Plus tal hakkasid tekkima mäluga väga suured probleemid, et näiteks ta arvas, et ta oli midagi teinud, kuigi ta ei olnud seda asja teinud ja vastupidi, et ta oli midagi teinud, aga ta ei mäletanud seda. Et näiteks ta, õnneks muidugi Jumal hoidis teda, et ta midagi nagu katastroofilist või vägivaldset või midagi kuritegelikku ei teinud, aga täiesti tavalised igapäevased asjad, et näiteks tema oli kindel, et ta oli oma naiste juures käinud, kuigi tegelikult ta ei olnud käinud. ja naised siis mõtlesin, et huvitav, et miks ta ei tulegi siis meid vaatama, kuigi tema oli kindel, et ta oli käinud. Ja väga selge edastus selle kohta, kuidas see asi lahenduse leidis, on olemas Al-Bukhari kogumikus, edastajaks on siis jälle Aisha, radiallahu anha, kes siis jutustas, et Muhammed saasalem ütles talle, et ta küsis Jumalalt midagi ja Jumal vastas talle. Ja Aisha, radiallahu anha, küsis siis, et mida sa küsisid ja mida ta siis vastas. Ja Muhammed saasalem jutustas siis oma probleemist ja ütles, et kui ta magas, siis saatis Jumalda juurde kaks inglit, kes hakkasid pidama oma vahel dialoogi. Et kõigepealt üks küsis, et mis Muhammedil viga on? Teine vastas, et tal on maagiat tehtud. Siis jälle üks küsis, et kes seda tegi? Teine vastas, Lubein ibn Asim. Esimene küsis jälle, et mis ta täpselt tegi? Teine vastas, et noh, posis seal juustega ja siis puhus, tegi sõlmid sisse ja puhus sinna peale ja peitis sinna ja sinna ja võtta sellised ja noh, sinna kaevu, eks selle kivi alla. Ja teisine küsis jälle, et noh, mida siis teha, kui tahad sellest maagiast lahti saada. Ja siis teine vastas, et tuleks retsiteerida suuratul Falak ja suuratul Nas. Et seal on kokku 11 ajat, ehk värssi, nendes kahes suuras ja kuna siis see maag oli 11 sõlme, nende juuste siis sõlminud, siis iga äega peaks siis lahti saama ühe sõlme. Ja kui Muhammed saas selle ülesärkas, siis ta käskis oma kaaslastel minna kaevustelt kivjalt otsima neid asju need ära tuua ja siis retsiteeris neid suurasid ja tegi siis samal ajal need sõlmid lahti sealt. Ja kui ta oli kõik sõlmid lahti, sõlminud, siis ta tundis tohutud kergendustunnet. Ja nagu ta ise kirjeldas, et selline tunne, nagu ta oleks jõudnud lõpuks pimedusest valguse kätte. Subhanallah. Et see, samas nüüd see vähemus, kes arvab, et need on Mekka suurad, nemad vaidlevad siis vastu sellele, et noh, nagu arusaadavalt sellest jutustusest siis lähtub, et need, kes enamus on, kes väidavad, et need suurad on pärit siis Medina ajast, konkreetselt seostavadki selle juhtumiga seda, et need inglid unes siis, kui see ingel, kes käskis retsiteerida, need suurasid, et see oligi see ilmutus nendest suuradest. Aga samas need, kes on vähemuses ja kes ütlevad ei, et need on mekaaegsed suurad, nende argument on see, et nad ei pruugi, see ingel, kes neid retsiteeris, ta ei pruukinud neid ju retsiteerida esmakordselt, see ei pruukinud olla siis ilmutus, vaid ta tuletas lihtsalt Muhammedile sellem neid suurasid selle, noh, meelde, et ta saaks neid kasutada. Või õpetas nii-öelda prohvetile sellem seda, et neid suurasid, mis juba varem on ilmutatud, saab kasutada ka ravimina maagia vastu. Et sellised kaks arvamust siis. Noh, mis tegelikult meie jaoks, kes me oleme sellised suht algelised või algajad, see noh, me ei mängi nii väga suurt rolli, et kas see on just Mekka suura või Medina suura. Aga sellised kaks arvamust siis. Ja nagu ma siis ütlesin, et Jumal kaitses Muhammedit sellem, et temaga midagi hullemat kui see meeltesegadus ja selline kummaline tunne ei juhtunud. Ühesõnaga, et sellest jutustusest siis me võime õppida seda, et need suurad 113 ja 114 mitte siis ainult ei ole selleks retsiteerimiseks, et konkreetselt me lihtsalt palume abi neutraalselt ükskõik mille vastu, vaid me võime neid kasutada ka konkreetselt siis ravimine, kui see halb on juba juhtunud, näiteks siis maagia. Ja kui on, meil on edastatud ka selline asja, et kui on näiteks kartus, et kellelgi, kui kellelgi on sümptomid, see on teatud sümptomid endal inimestel, kellel on siis maagia, kelle peal on maagiat tehtud, või kellel on siis džin sees, nii-öelda, kellel on siis saadetud see džin sisse, siis üks nendest oli siis see pidev selline erutustunne ja väga kergesti ärritavus, väga selline kahestunud olek, et inimene, kui ta on nagu ise omas olekus, siis ta on normaalne ja täiesti nagu tubli ja tore ja nii edasi, aga siis kui vahel nagu, noh, selline tunne, nagu öeldakse, täiesti keerab ära inimesel, et selline kaestunud isik võib ka siis olla tingitud sellest, et inimesel on saadetud džin sisse või siis on temale tehtud maagiat. Ja sellisel juhul katset saab teha niimoodi, et kui moslemile, kes on siis kardetakse, et tal on nõidus tehtud või tal on džin sees, kui tal ühe tunni jooksul retsiteerida neid kahte suurat, siis sellel inimesel on väga raske, kas on väga raske paigal püsida, et neid kuulata või ta lihtsalt kategooriliselt keeldub või ühesõnaga ta ei ole suuteline kuulama tundega järjest neid suurasid, mis ei tohiks olla nagu väga keeruline iseenesest. Nii palju veel siis, et saatana ülesanne tegelikult ongi meie jaoks inetut ilustada, pattu ilustada ja meid lõksu püüda. Ja vahel on nii, et inimesed oleks kui ära nõjutud, nende ümber on nii palju head, nad saaksid teha nii palju head potentsiaalselt. Nendel on selleks võimalus, aga nad siiski ei tee seda. Ja vahel samas on nii, et noh, kui me räägime konkreetselt näiteks abielusuhetust, et naine on tõesti väga, noh, ütleme, ilus, tark ja osav, aga mees ei näe seda ja käib ikkagi ula peal. Et võib-olla nii, et probleem ei olegi mitte naises, vaid probleem on siis selles mehes, kelle silmade ees on kate, ehk siis saatan, on tema jaoks seda pattu ilustanud ja näitab talle head halvas valguses. See mees ei oskagi näha seda head. Ja see on siis üks sellest saatana ülesannetest. Ongi kõik inetu, ta paneb meile ilusana paistma ja ilusa ta tekite meie jaoks inetuks. Ja me peame olema äärmiselt ette vaatlikud kõiges sellest, mida me ette võtame ja alati püüdma siis kainelt mõelda, mida meie usk sellest arvaks. Isegi kui meile inimestena tundub mingi asi väga ilus ja tore on ja tegelikult see islamiseaduse järgi ei pruugi olla, seal on alati omad põhjused, omad põhjendused ja nii edasi. Ja me peaksime katsuma mõelda ka selles suunas, mitte ainult see, et kas see mulle tundub, et on hea, sest meil ei pruugi, saatan ongi siin ilmas selleks, et meid kukutada, ta võib olla nii-öelda üle võtnud meie loogika hetkeks ja kui me ise ainult oma tunnetuse järgi teeme, siis me ei pruugi alati õigesti teha. Ja sellepärast siis ka, et iga kord, kui me hakkame midagi tegema, me peaksime ütlema bismillah või bismillahirrahmanirrahim. Sellisel juhul me nagu palume ka sellega Jumala kaitset ja saatan ei saa seda asja nii-öelda puudutada või meie jaoks ära rikkuda. Nii, selline väga pikk eellugu. Siis täna vaatame natukene ka ükshaaval neid värsse ja räägime siis veel natukene üldiselt. Kõigepealt siis algab loomulikult bismillahirrahmanirrahim, mis on siis ilma numbrite värs. Aga esimene numbriga värs, ehk siis number 1, on meil kul a'udhu bi rabbil falaq. Ehk ütle, ma otsin kaitset koidiku isandalt. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Nii, kõigepealt see sõna kul, millest me oleme mitmeid ja mitmeid kordi juba varem ka rääkinud, tähendab ütle käskiv kõnevis. Otsene käsk on siis antud profet Muhammedile, sallallahu alaihi wasallam, kuid läbi selle õpetab siis Jumal nii profetid kui ka tegelikult kogu tema kogukonda, kes teda järgivad. Koraanis on kirjas ka näiteks, et ütle, kui armastad Jumalat, siis järgi profetit. Ja siit seega korub välja ka väga oluline tee, et ainuüksi usust meil ei piisa lihtsalt sellest, et ma oma südames usun ja see ongi kõik. Me peame ka tegelikult islamiseaduse järgi seda usku oma tegudega väljendama, mitte ainult oma südames peitma. Islam on usk nii südames, sõnades kui ka tegudes. Ja kuidas seda tegudes siis väljendada? Eks ikka nii, et kui profet sellem on meid juhendanud, siis meie teeme selle juhendamise järgi. Sellepärast, et tema on saanud oma õpetuse Jumalalt. Tema on see nii öelda elav, kõndiv, rääkiv Koraan, kes meile saadeti. Ei ole ainult see raamat, sest et seda on vaja ikkagi lahti selgitada, et kuidas mingitest asjadest aru saada ja mis moodi